V današnjem nedeljskem klepetu gostimo akademskega kitarista Antona Črnuglja. Odraščal je v Beli krajini. Že tam se je spoznal z inštrumentom, s katerim se je uveljavil kot eden najbolj cenjenih učiteljev kitare. Nastopal je doma in v tujini, poučevati pa je začel že kot študent. Je prejemnik številnih nagrad. Podelili so mu tudi Škrjančevo diplomo za posebne dosežke na področju glasbene pedagogike. Pohvali se lahko tudi srebrnim priznanjem občine Postojna ter Vilharjevim priznanjem, ki ga je skupaj z ženo Natašo prejel prav letos. Črnugelj je umetniški vodja tedna kitare v Postojni. Nedavno se je zaključila že 11. izvedba tega mednarodnega festivala kitare. Z gostom oddaje se je pogovarjal Jaka Zalar.
V tokratnem nedeljskem klepetu torej gostimo Antona Črnuglja. Ravno ko se je končal 11. teden kitare, pozdravljeni, zdaj imate čas tudi za nas.
Pozdravljeni, lep pozdrav vam, ekipi Radija 94 in vsem poslušalcem vašega radija.
Ja, ko sva se dogovarjala za ta intervju, sem vas označil za pomembnega člana skupnosti v Postojni, no vi pa ste rekli, da se večino časa prebijem v Ljubljani. Pa vendar, vseeno vaše korenine pa segajo v Belo krajino, ne? Kakšni spomini vas veže na te kraje?
Ja, jaz sem dejansko prišel v Postojno z Natašo leta 94. To se mi zdi, meni se to ne zdi daleč, meni se to zdi ko včeraj. Ampak zdaj seveda za Postojno velja kot eno spalno mesto, jaz si pa to ne želim biti. Ne želim biti neki pasiven občan, ki samo tukaj spi. A ne? Tako da sem se hitro potem začel družiti z glasbeniki in z učitelji v Postojni, ki so res fantastični ljudje in se veliko družimo. Kar se pa tiče Bele krajine, kako je to prišlo? Ja, se sem že v bistvu po osnovni šoli se upisal na srednjo elektrotehnično šolo na Vegovo 4 v Ljubljano. Seveda, to so bili hudi trenutki, ne. Bil sem še tak mlad in pa nebogljen, se spomnim, da sem ravno takrat ravno bil izpuščen iz bolnice, ker sem imel operacijo v 60, tako da sem bil še bolj krhek in so me mogli starši kar odpeljati v Ljubljano, adijo, in to je to, leta 1980. No, potem sem pa po tej srednji šoli, seveda je bilo treba odslužiti vojaški rok, imel sem srečo, da sem ga odslužil v Šentvidu, v tehnični službi, in kaj ne rečem, potem pa fakulteta. Pa spet, fakulteta za elektrotehniko, smer elektronika, kar je spet nekaj časa trajalo. Jaz nisem tak velik genialec, da bi mi kar vse, kar šlo z najboljšimi ocenami, se spomnim res, da sem se mogel veliko učiti, ne, ogromno učiti. Hkrati pa seveda nisem kitare, pa nisem puščal. Mene so že, ko sem bil že vojak, so me navdušili nekateri vojaki, ki so bili tako zelo široko izobraženi, in so igrali kitare, recimo Zagreb, Beograd, to so bili centri, ki sem imel koga spoznati. In seveda takrat sem se odločil, jaz bi pa to študiral, ne? Vendar takrat, ko sem imel star 19 let, je bila moja težava ta, ni bilo se možno podati direktno na akademijo, če pa nimaš znanja srednje glasbene šole, ne? Zato sem jaz, kot sem povedal, sem se vpisal tam, kamer sem se lahko. To je bilo na elektrotehniko. Zraven pa sem vso to zadevo, kar je bilo potrebno za pridobitev znanja, za sprejem, pridobil privatno, s privatnim poukom. Tako, rekel, za vse strokovne predmete, tudi klavir sem se takrat učil, tudi kitaro. Spomnim se, da sem se eno obdobje vozil celo v Zagreb, ker sem odličnega profesorja in moj dnevnik je bil tako po eni strani s tehničnim delom, z matematiko in z vsem, in še z glasbo in z nastopi tudi, s koncerti, je bil poln in prepoln, tudi po leti sem šel vedno na kakšen seminar v tujino in seveda, ker so bili spiti, sem vzel tiste knjige sabo, da sem še tam študiral. Bilo je naporno, no, moram reči.
Tudi finančni zalogaj je bil to verjetno?
Ne, v tistem času, naprimer, ko sem jaz končal fakulteto za elektrotehniko, sem se lahko brez posebnih stroškov lahko pisal na Akademijo za glasbo, kar zdaj več ni možno. Zdaj je treba drug študij plačati. Takrat pa tega ni bilo treba. Kar se pa tiče samega bivanja, bi pa rad res omenil svojega dragega strica, ki ga tukaj ni več. To je bil naš stric Tone, ki je bil invalid od otroštva, od vojne, je bil slep, živel sam in mi dva sva imela na kar precej veliko stanovanje. Skupaj jaz sem bil pač njemu kolikor v pomoč, sicer je bil zelo samostojen, mene praktično ni potreboval, vendar on v eni sobi, jaz pa v drugi sem študiral. Skratka, To, ker sem bil pri sorodniku, mi tudi te najnine ni zaračunal. Niti stroškov ne. Tako.
No, ampak
tako da prav še to povem, prav veliki stroškov nisem imel zato, ker sem ves ta čas, že 19. leta poučujem kitaro. In recimo takrat sem ob sobotah učil kitaro, najprej dol v rodni Beli krajini, potem pa na glasbeni šoli Franca Šturma, tako da sem že s tem, se pravi za sprotno življenje, s tem poučevanjem imel dovolj.
No, pa glede na to, da ste se z glasbo srečali že v otroštvu, kdo vas je pravzaprav navdušil za kitaro?
V glasbeni šoli, moj mentor. Vedno je tako, da je mentor v glasbeni šoli tisti, ki nekako presodi, ki potegne otrokovo pozornost, ne? Vzornik. Ne? Ker seveda starši niso bili iz tega področja. Imeli so vsi fantastičen posluh. Veliko smo peli, ampak nobeden ni bil glasbenik. Ne? In spomnim se, da so takrat zame, ko sem bil otrok, da so mi si govorili, če ta je pa nadarjen, pa tako, kako hitro dojame. Jaz nisem tega tako videl. Mene zanimala tudi zabavna glasba. Jaz veliko s kolegi igral. Potem so me kmalo vzeli tudi na kakšno druženje, pa na veselico, tako da tega rock'n'rolla je bilo polno. In šele tam pri 14. letu, ko sem malo dozorel, sem pa v bistvu dojel čar, ne bom rekel klasične glasbe, ampak vse glasbe, tipične glasbe, ki je napisana za kitaro. In to zato, kot sem prej povedal, ker sem občudoval in gledal svojega učitelja, kako je igral, kaj je vse povedal o svojih izkušnjah in to mi je potem potegnilo naprej, da sem v bistvu ostal v kontaktu z glasbeno šolo, še celo srednjo šolo. Ne?
Anton Črnugelj je današnji gost nedeljskega klepeta. Kot sem dejal, pred glasbenim premorom ste res strastno opisali navdušenje nad glasbenim ustvarjanjem. Človek niti ne bi rekel, da ste se odločili za študij elektrotehnike. Ste tehnični tip?
Nisem tehnični tip. Je pa takrat v osnovni šoli tudi nas je mentor radiomonterskega kroška, vse te fante takrat zelo navdušil. Takrat je bila elektronika popularna, ker je bila Iskra močno razvita. Nisem tehnični tip, vendar me še zdaj potegnil določene zadeve. V bistvu sem sam, pa tudi svoje otroka sem tudi spodbujal k matematiki, k razumevanju fizike in tako te. Te zadeve so me vedno vlekle in tudi ne samo svoje otroka, tudi svoje učence podbujam k temu, k razmišljanju, k širokemu znanju. Ne maram samo tistih glasbenikov, ko dejansko vladajo svoj inštrument in se zaprejo v svoj svet. Kar se pa mene tiče, pa res nisem nekakšen tehnični tip, ker kadar se spomnim, da je vse še nekako šlo v laboratorijo, pa nekako nisem vedel, kam je s tistimi kabli in vse tako se ne sem rekel, to pa že ne bo za me, ne?
Ja, omenili ste malo to pot do akademije, ne? Predstavljamo si, da nekako običajna pot glasbena šola, srednja akademija, zdaj prepričan sem, ste videli razvoj mnogih glasbenikov, pa je danes pravzaprav težko priti na ta visok karierni nivo mimo tega sistema. Na nek način, kot ste vi po eni strani, ko ste morali ob strani veliko delati.
Možno je, vendar ne bi tega priporočil, ker ta preskok, ko ti enkrat manjka, to znanje je zelo težek. Jaz mislim, da v teh letih od 15 do 19 mora mlad človek narediti vse, kar je možno in čim več, tukaj se nimaš kaj šparati, ne? Če tako rečemo. In jaz sem še zdaj, čeprav ne vsi poznajo kot glasbenike, učitelja in tako, jaz še zdaj inženjersko razmišljam, plansko. Jaz sem zgojen tehnično. Ne? Če tudi imam opravka z umetnostjo, z glasbo, moje razmišljanje je tehnično, ker sem hodil v tehnično šolo in drugače kot tako niti ne znam razmišljati. To je pa, tu pa sodi, sem pa sodi planiranje, plansko delo in potem veliko kontrole. Veliko kontrole. To se pravi, zadeva more laufati, ne smeš dopuščati, da bi se pojavljale napake. In to računjanje, merjanje, računjanje, pogreška in tako naprej, to ti ostane, če si v srednji šoli tako vzgojen. A ne?
Če ste tako zahteven do sebe, ste tudi do drugih?
Sem, ampak s tem se ne rad pohvalim, ker se moram doskaj tudi malo nazaj držati. Mislim, da mi pri mojem pedagoškem delu to, kar sem zdaj povedal, ta drugačni vidik, drugačni pristop, kot ga imajo moji kolegi, da mi to koristi. Ne? Seveda po naravi pa nisem tako Mislim, da nisem tako krut, da bi zdaj do konca zahteval neke nemogoče zadeve, ampak se prilagajam neki individualnosti. Ne. Kar se tiče tega tehničnega pristopa, pa seveda to tudi bi verjetno tudi moji kolegi potrdili, da dam zelo veliko na znanje tehničnih elementov pri igranju, ne, da imam to nekako posortirano, ne, splanirano zapravi za vsak prikaz znanja sistemu, tukaj do tam. In se tega držim, to tudi učenci to sprejemajo, mislim, da to ni odraz neke krute discipline. Ne. Vse na koncu to obrestuje. Ne. Pač ne delam neke na pamet, neke pavšalno, pa upam, da bo se bo nekaj uresničilo, ampak točno, ko spoznam dijaka, točno vem, kaj hočem in do kaj ga moram pripeljati, s tem, da ne želim, da bi bili vsi enaki kot podobni, kot jajce jajco, ampak da vsak razvije svojo osebnost v tej pri igranju kitare. Ne?
Ja, danes imamo mogoče laiki še vedno malo občutek, da je kitara inštrument, ki ga lahko vsak vzame v roke, na hitro nekaj zabrenka. Kako bi ga vi opisali?
V glasbeni šoli je kitara znan kot dejansko kot najtežji inštrument. Ne? Tukaj lahko primerjamo z violino, ker je treba že zelo dobro slišati. Tam je pač, vidimo reči, violina ni temperirani inštrument, medtem ko kitara je temperirana. Ampak kar se same tehnike tiče, je pa verjetno še težje. Predvsem se njena šibkost pokaže, ko dejansko ogromno dela uloži kitarist v svoj nastop, potem pa na nekem mešanem nastopu na odru nikakor kitara ne pride tako efektno do izraza, kot kakšen drug inštrument. Vsaj v začetku, če govorimo o nižji glasbeni šoli, ne. Tukaj je zelo, zelo zapostavljeno. Ne. To in... Zdaj sem se spomnil na eno vprašanje, mislim, da tudi Segovi odgovoril, zakaj kitara ni orkestrski inštrument. Rekel preprosto zato, ker je tako težek, da ga ne more vsak igrati. A ne? Ampak danes, ko poslušate glasbenike, veliko zna zaigrati nekaj akordov in tako naprej, kar pa majhni otroci še ne more. Je kitara prevelika, treba pa tisniti bare, tako naprej, med tem, ko en odrasel človek, če ima posluh, se do teh akordov hitro pribije, sploh ni problem. Ne? Govorimo bolj o tej težavnostni snopni, ki se pol naprej dogaja na umetniški ravni, ker veliko ima različnih tehničnih elementov. Kitaro praktično ne moreš igrati iznot, se učiš na pamet, se pravi je ves čas na preizkušnji sposobnost koncentracije. Vzdržanje misli ne smejo preskakovati. In tukaj ali imaš to že v sebi, da si že tak zbran, sfokusiran človek, čim te živci izdajo, imaš težave s koncentriranjem. Ne? Tako da to vodenje misli, ta koncentracija je pri kitari zelo težka. Poleg tega se pa tudi zdaj v zadnjem času napake več ne tolerirajo. Dejansko kitaristi, ki tekmujejo, ki nastopajo, naj se še tako kruto sliši, zmoti se dvakrat, trikrat, ga kar zaredirajo. To se pravi tisto, se vseeno, če si se zmotil, važno, da si naredil dober vtis. V vrhunski to ne gre več, mora biti oboje. Mora biti dober vtis, visoka umetniška interpretacija, atraktivnost tudi in popolnost s čim manj napakami. Tako neizprostni je tudi glasbeni svet, ko se že dejansko glasbeniki ocenjujejo tako kot športniki. Sicer se ne strinjam s tem, ker pravijo, da tekmovanja so za konje, ne za ljudi.
Še vedno se pogovarjava z Antonom Črnugljem. Omenili ste, kako neizprosen je lahko glasbeni svet, je pa tudi kitara veliko pridobila na ugledu kot inštrumentu.
V obdobju takoj po vojni, mislim, da se je takrat kitara dobila najbolj na priljubljenosti. Zdaj v zadnjem času spet opažamo po festivalih manjši padec, vendar je še zmeraj to atraktiven in priljubljen inštrument. Zelo se je razvila zato, ker je največ takrat, ko je še živel in ustvarjal Andre Segovija, ki mu pravimo oče kitare. On je v tem primeru zelo veliko naredil za kitaro, ker je k ustvarjanju angažiral zelo popularne in kakovostne skladatelje, ki sicer niso pisali za kitaro. In to je ta ključni trenutek, ko začnejo res uspešni, res prepoznavni skladatelji pisati za tvoj inštrument.
Tudi na akademiji verjetno danes drugače gledajo na ta inštrument.
Akademija za kitaro se je, na primer, v Zagrebu odprla leta 1975, v Ljubljani pa 1985. In takrat so kar tile starejši skladatelji, ki so bili nekako glavni, ki so bili glavni protagonisti pianisti na akademiji zelo nespoštljivo z omaloževanjem gledali na kitaro in nekako se jim ni zdelo vredno, da bi pustili, da se kitara razvija. Tako da v začetku, tam po letu 85, je imela kitara tudi na akademiji probleme. No, pozneje, čez nekaj let, je pa tudi to se speljalo nekako. No, seveda, zdaj v zadnjem času, odkar so te meje odprte, pa veliko naših študentov hodi tudi v tujino, se vračajo, izmenjujejo znanje in tako da možnosti za kitarski razvoj je veliko. Še vedno pa moramo paziti na to in spodbujati dobre skladatelje za to, da ustvarjajo za kitaro.
Vi ste srečali Postojnčanko v Ljubljani in tako nekako ste prišli do Postojne, pa se imate danes za Postojnčana?
Seveda se imam. Seveda, zdaj sem tukaj že skoraj 30 let. No? 28 recimo, ne? Seveda se imam za Postojnčana, zato sem pa rekel, ne želim biti tukaj samo neki pasivni opazovalec, pa da ne bi temu mesto nič dal. Mesto sem hvaležen, da sem se tukaj tudi ne samo kot umetnik, kot učitelj profiliral, ampak da se tudi tukaj osebnostno dobro počutim. Tukaj sta se obadva moja otroka rodila, tukaj sta obadva hodila na vse, na šolske in izne šolske dejavnosti, spoznavali smo se s starši in všeč mi je tudi ta postojnska okolica, vse te vasi, ker smo jih prehodili tudi na vse te hribčke, pa prekolesarili in tako naprej. In seveda ti to ostane. Jaz sem mestu in občanu hvaležen, da so tako lepo sprejeli tudi naš festival. Mi smo tukaj, obada z Natašo so dobila že dve občinski nagradi, kot je bilo rečeno, leta 2015 srebrno priznanje občine Postojna in potem še Vilharjevo. In jaz mislim, da, no, da se je ta kulturna srednja na to kar vzorno odzvala. V marsikaterem mestu se ne bi tako in mislim, da se še zmeri moramo tukaj za svojo popularnost in za svoj košček torte, za ta festival kitare v Postojni še zelo, zelo boriti, pač tako je. Ampak za vse to, kar smo pa dobili v Postojni, sem pa izjemno hvaležen.
No, z ženo pa sta ljubezen do glasbe seveda prenesla tudi na otroka.
Naš prvi sin Tine je tudi se začel kitaro učiti pri mami, ne, se pravi pri moji ženi. Srednjo šolo je delal tudi pri meni. Pravzaprav takrat je Tine obiskoval dve srednji šoli, ena je bila Postojnska gimnazija, pa zdravn sporedni program na konzervatorijo za glasbo, kar seveda mu ni bilo lahko, ampak fant je potrpežljiv, nikoli ni stokal in veliko je odtekmoval in prinesel tudi veliko nagrad, tudi svojo prijateljico Majo Kralj, ko sta tekmovala v Du, v Sloveniji in tudi v tujini. No, zdaj fant študira informatiko na magistrskem študiju, hčerka pa je flotistka, tudi je prehodila to pot. Veliko udeležbami in lovorikami na državnih in na mednarodnih tekmovanjih. A moram reči, da je to za družino, poleg službe, poleg vseh teh dejavnosti in funkcij še toliko poskrbeti za to, da otroke čist logistično pripelješ na določen kraj na vse nastope, to je izredno naporno. Ampak leta so hitro minila. Hčerka zdaj trenutno študira v Minhnu, ravno zdaj trenutno končuje izpite in prihaja na domov Postojno. In je že dejansko tudi tam v Nemčiji že prepoznavna flavtistka, zelo lepo so jo sprejeli in ji nudijo številne priložnosti. Ne. Ampak tukaj, če smem še to povedati, tako življenje je izjemno naporno in sploh ne vidiš več neke ločnice, kaj je še službeno, kaj ni več. Ne. Mi smo, zdaj nedavno smo bili na tekmovanju v Balah. Balevale v Istri in hkrati smo se združili malo z dopustom, kopanje, hkrati pa tekmovanje, pa zvečer koncerti, pa druženje z italijanskimi kolegi in tako da dejansko ni več te ločnice, kaj je privatno in kaj ni. Ne.
Smo v zadnjem delu nedeljskega klepeta z Antonom Črnugljem. Klicala vas je tudi tujina. Vas ni nikoli zamikalo, da bi skočili čez planke?
Me je, ja. Seveda, takrat smo imeli meje še veliko bolj zaprte. Nekoč me je na seminarju v Grožnjanu španski profesor povabil na študij v Barcelono. Vendar, že prvi problem je bil takrat že v tem, da so študijski programi bili takrat neprilagojeni in nekompatibilni. Veliko težko priznanje. Tako da si tukaj nisem razčistil. Dobro, kaj bi s tem pridobil, sploh sem bil pa že na koncu študij elektrotehnike in tega pa tudi nisem kar tako želel opustiti, ker sem že preveč energije v to vložil. Tako da sem potem dejansko en študij končal v Ljubljani in z glasbo tudi nadaljeval v Ljubljani na Akademiji za glasbo. Na Akademiji za glasbo smo bili takrat prva generacija, petih, ne bom zdaj našteval ta imena in teh prvih pet študentov, ki nas je takrat, ki sem bilo sprejetih, še zdaj veliko sodelujemo in so vsi tudi zelo uspešni učitelji.
No, zdaj bi se mogoče še malo posvetil mednarodnemu festivalu kitare, ki je zaživel leta 2012. Pa se kdo vprašal, zakaj prav Postojnja? Ne bi bilo lažje takšen festival spostaviti v Ljubljani?
Mislim, da v Ljubljani bi bilo tudi na nek način lažje, ker konzervatorij za glasbo in balet nudi zdaj veliko lepih novih prostorov. Vendar festivali in poletne šole ne funkcionirajo vedno nujno samo v velikih mestih. Udeleženci imajo celo radi umik v manjši kraj in jaz moram reči, da našim udeležencem je Postojna izredno všeč. Seveda, meni je pa tudi bolj praktično, ker sem med počitnicami v Postojni. A ne? Sicer je to čas, ko imam formalno dopust, ne? Ampak pustimo to. Ne? Do 20. augusta imam še precej možnosti svobode, ampak hočem reči, da to, da ni v Ljubljani, ampak v manjšem kraju, ni nenavadno niti za druge mednarodne festivale.
Ja, ob prijemu priznanja Miroslava Vilharja letos ste se zahvalili tako za podporo občine kot Postojnske glasbene šole. Verjetno tudi zaradi tega organizacija festivala toliko lažja. Mogoče kakšne takšne podpore v Ljubljani ne bi imeli?
Seveda, to podporo bi moral počasi spostaviti. Nekaj znanih ljudi, ker vem, da mi je podprli, seveda poznam, ne? Ampak vseeno takrat, kakor je že Nataša v prejšnji oddaji povedala, je bila že pobuda občine in glasbene šole. Ne? To se pravi, jaz moral samo še temu pridati. Ne? Nekako ideje so se poklople. Medtem, ko če bi bilo to v Ljubljani, bi bilo potrebno idejo ponovno zalaufati, zagnati in imeti zdraven konkurenco drugih zelo močnih festivalov. Vprašanje, kako bi prišel do izraza. Ne? In takrat, ko smo začeli festival v Postojni, tudi v Ljubljani ni bilo nobenega koncertnega ciklusa za kitaro. Tako da smo v Postojni začeli s prvim koncertnim kitarskim ciklusom v tistem času. Davno pred tem so že izveneli zvoki šestih strun, to je bil en ciklus, no in pa smo mi po nekaj letih se pravi začeli s festivalom, no zdaj pa imajo tudi Ljubljančani šest kitarskih koncertov skozi celo leto, ko so razporejeni skozi celo leto.
Mogoče za konec omenili ste, da ste načeloma na dopustu, pa vseeno, vam zmanjka kaj časa za poletni dopust? Vam organizacija takšnega festivala res vzame toliko časa?
Mi, vendar za ta festival je treba celo leto postopoma delati. Seveda največ na konc. Sem pa že rekel v teh letih, ko mi se tam poležavanje plaži s koktejlom v roki, se mi ne zdi več vredno. Nisem za tak dopust, reč imam bolj aktivno, vedno imam kakšno knjigo sabel, pa kaj razmišljam. Mogoče to ni prav, vendar je mi to že prišlo v podzavest. Tako da, če se je glih 14 dni nedolgočasim na peščeni plaži, tega prav neče ne pogrešam. Dobro, imam dopust, vendar v tem dopustu zelo rad obiščem tudi svoj dom v Beli krajini. Mama moja je še vedno pri moči in rabi tudi, vendar tudi mojo moč rabi. Tam imam še zmeraj vaščane in prijatelje, ki so me veseli, kadar pridem in se tam tudi najbolj sprostim. Veselim, kad se tega, ko pridejo otroci po študiju domov, kjer pač doma ob kavi ali pa ob hrani si izmenjamo svoje pretekle dogodivščine in se nekako. Imamo spet tako radi kot takrat, ko so se rodili. Ne?
In prepričan sem, da boste tako tudi nadaljevali. Anton Črnugelj, hvala za obisk v našem studiju.
Hvala tudi vam za vabilo. Nisem bil prvič gost v tem studiu, tako da vam glih kakšnih novosti nimam za povedati. Me pa vedno lahko pocukate na ulici za rokav, kakor rečeno sem zgovornik tipa in se rad pogovarjam. Hvala za vabilo, tudi vam želim veliko uspehov.
Vzeto na znanje. Ja.